uchun. Imtihon uchun harakat qiling. Bugun futbol uchun vaqtim yo'q edi. Shuning uchun bormadim. Bu sayohat uning uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Ular uchun bu juda muhim narsa edi. Bilan. Do'stlarim bilan restoranga bordik. Buxoroga poyezd bilan bordim. Universitetga avtobusda keldim. Kabi. Umida opasi kabi chiroyli. Siz kabi yaxshi odam juda kam.